Iubită frățietate, stimați prieteni, pornind de la pasajul biblic citit din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, vom vorbi astăzi despre nașterea din nou. Un subiect fierbinte și de o continuă actualitate. Un subiect asupra care trebuie să medităm neîncetat. Despre nașterea din nou ne vorbește Biblia încă din Vechiul Testament. Și în Ezechiel găsim vorbind în două rânduri că le voi da o inimă nouă și ei vor fi poporul meu. David la rândul lui spune: pune, Doamne, în mine un duh nou și statornic. Despre nașterea din nou găsim în Noul Testament vorbindu-se, ne scrie Petru, ne scrie Pavel, dar în acest pasaj, și vom porni de la acesta, care ne relatează întâlnirea lui Nicodim cu Iisus, ne vorbește însuși Iisus despre nașterea din nou. Și ne spune El că este condiția sine qua non. Condiția fără de care nu se poate intra în Împărăția Cerurilor. O condiție indispensabilă. Și de aceea am intitulat mesajul de astăzi Nașterea din nou, imperativ divin. Pentru că acestea sunt cuvintele Mântuitorului în fața lui Nicodim. Trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie. Nu există altă cale decât în măsura în care vrem să abandonăm și să ne îndepărtăm de Domnul. Vorbim așadar despre naștere din nou. Poate că în alte traduceri veți întâlni naștere de sus. Pentru că în textul original, în greaca veche, se folosește termenul anoten, care se traduce atât nou cât și sus. Nu pierde sensul, nu sunt diferite, pentru că oricum este vorba de un restart. Un nou început, de o viață nouă, care la urma urmei vine de sus. Pentru că Domnul Iisus îi spunea lui Nicodim, această naștere se face din apă și din Duh. Așadar, haideți să privim acest tablou. Această întâlnire a lui Nicodim cu Iisus, întâlnire despre care unii comentatori biblici spun că ar fi avut loc în casa lui Ioan. Pentru că în Evanghelile sinoptice nu se vorbește despre această întâlnire, nu ne este relatat decât la Ioan și spun comentatorii că întâlnirea ar fi avut loc în casa lui Ioan. Este foarte posibil, dar n-are rost să insistăm asupra lucrurilor asupra cărora n-avem certitudini. E posibil să fi fost acolo, e posibil să fi fost în altă parte. Important pentru noi este că putem să urmărim acest dialog și iată, în urma acestui dialog avem îndemnul acesta la naștere din nou și cuvântul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este important pentru noi. Nu unde a avut loc întâlnirea, ci faptul că din acest dialog, iată, avem de luat îndemnul acesta la naștere din nou. Nicodim a venit noaptea să întâlnească cu Iisus. De altfel, în urma acestei întâlniri nocturne, i-a fost și pusă eticheta de către Ioan. Acolo unde mai relatează despre Nicodim, în capitolul 7 și în capitolul 19, spune Nicodim, acela care s-a dus noaptea să se întâlnească cu Iisus. A venit noaptea și omenește l-am putea înțelege. Cine era de fapt Nicodim? Era fariseu știm. Dar nu un fariseu oarecare. Pentru că el era membru al Consiliului Suprem al Israelului, al Sanhedrimului. Și el, cărturar fiind, era și un învățător al legii. Nu era un oarecare. Așa că nu i-ar fi fost ușor să se coboare la venit, să întâlnească un învățător necunoscut din Galileea. Spune el lui Iisus, știm că nu ești un învățător oarecare. Și că semnele pe care le faci, nu le poate face oricine. Trebuie să aibă însoțirea lui Dumnezeu ca să facă astfel de semne. Știm, spune el. Și exclude distant folosirea unui pronume de majestate. Ci mai degrabă a faptului că nu doar el știa lucrul acesta. Că și alții dintre colegii lui din Consiliu au înțeles că Iisus nu era un galilean oarecare, un învățător oarecare. Pentru că ei cunoscători ai legii fiind. Și unii dintre ei și împlinitori, chiar dacă Iisus îi mulțumea repetate în rândul, vai de voi, cărturași farisei fățarnici, voi morminte văruite. Dar erau printre ei și împlinitori ai legii și găsim aici exemple pozitive de farisei. Ei bine, n-aveau cum ei cunoscători ai legii să nu înțeleagă ce înseamnă o lucrare a Duhului lui Dumnezeu. Să vadă că ceea ce face Iisus nu poate face oricine. Mă ridic eu, mă declar învățător și umblu din localitate în localitate, din cetate în cetate și propovăduiesc. Nu se poate să faci semne fără să ai soțirea lui Dumnezeu. Și ei au înțeles lucrul acesta și nu doar Nicodim. Înțelegem din plural folosit. Știm că tu ești un învățător deosebit și că învățătura ta este deosebită și semnele tale vin de la Dumnezeu. Știm. Dar totuși nu avea o recunoaștere oficială. Vedeți dumneavoastră cum este natura umană, despre asta vom vorbi astăzi. Și despre nevoia nașterii din nou, a unui om nou, a unui om spiritual. Adică îi recunoști valoarea, recunoști însoțirea lui Dumnezeu, dar totuși nu-l accepți. Nu-i dai o recunoaștere oficială. Era din Galileea, de acolo, de unde n-a venit nimic, cum spunea ei. Păi cum vine un învățător ca acest Iisus, acest fiul de tâmplar din nord, să vorbească în numele lui Dumnezeu fără să vină pe la școala noastră? Doar școala rabinilor era la Ierusalim, la templu. Nu numai că era pe la noi pe la școală, dar nici o altă școală n-a făcut. E cum să-L recunoaștem să vină El să dea învățătură când noi suntem aici învățătorii legii? Omenește, este greu să recepționeze asta. Natura umană ne obligă să avem astfel de poziție. Dar pe această natură va trebui să trece. Aceasta înseamnă naștere din nou. Vedeți dumneavoastră, era la începutul lucrării lui Iisus. La circa 6 luni, după începutul lucrării sale publice. El vorbea puțin despre identitatea sa, cine este și de unde vine. Puțin și voalat. Și atunci când făcea minunile, spunea, merge, dar nu spuneți nimănui. Nu se ascundea. Dar el știa că mai are de făcut lucrare încă 3 ani înainte. Ori dacă el ar fi trâmbițat lucrul acesta, mai mari zilei și-ar fi făcut lucrarea mai devreme. Și el n-ar fi reușit să termine. Așa că el vorbea despre sine mai voalat. Și iată că până și la sfârșitul lucrării sale, adică atunci când se îndrepta spre Ierusalim, și nu de mult am sărbătorit intrarea triumfală în Ierusalim, când la sfârșitul lucrării sale vorbește deschis și lasă să se vadă semnele și împlinirea profețiilor în felul în care intra în Ierusalim, lasă, cum am spune noi, ca reflectoarele să fie îndreptate spre el și mulțimea să-l aclame, până nici atunci mai mari zile n-au vrut să accepte. Din aceeași împotrivire a naturii umane. Păi, noi suntem aici mai mari. Noi suntem aleși. Păi vine el și poporul îl crede unsul. Vrea să-l pună împărat. Și noi ce facem? Ei, Sanhedrinul, erau în același timp și legiuitorii și executivii. Deși avea peste ei pe romani care erau sub țineau sub ocupație, ei stabileau pedepsele în ceea ce privește conaționalii lor. E bine, cum să-l încoronăm pe acesta? Noi ne pierdem privilegiile. Noi avem deja relațiile noastre cu asupritorii. Noi avem afacerile noastre în mediul în care ne învârtim. Păi cum să-l recunoști? Și atât că acolo unde primează interesul personal, interesul uman, cauza spirituală are de pierdut. Când semnele erau evidente, când mulțimea era aclama, nici atunci n-au să-l recunoască. Și ce au făcut? Nu s-au împotrivit doar ei. Atunci că mulțimea este ușor de manipulat. Iar formatorul de opinie lansat prin mulțime a trecut dintr-o extremă în alta. Acum îl încoronau, acum îl trimit la moarte. Așa lucrau mai mari zile. Și aceasta mă duce cu gândul la împotrivirea preoților atunci când oamenii vor să se pocăiască. Și aici nu văd decât iar interese personale, interese materiale, care vin să împiedice lucrarea spirituală. Haideți să vedem cum s-au lucrurile aici. Nu vom insista asupra lucrurilor, dar iată, părintele îl botează pe nou născut Ion, pentru că nașul și nașa se leapă de păcate. Aceasta este procedura standard. Nu știe părintele cum crește, în ce condiții, ce face, care e viața tânărului Ion în creștere, dar mai revede la căsătorie. Când împlinește un alt sacrament, spune el, punându-l înaintea lui Dumnezeu, nu-l interesează faptul că este a 5-a soție, a mai avut 2 oficial, 2 neoficial, nu mai credești cât copii a avut, nici că cea nouă este deja însărcinată. N-are importanță, e cu nu înaintea lui Dumnezeu. Și mai vede pe Ion când este cu mâinile pe piept și când îl trimite la locul verdeață. Nimic din viața lui nu-l interesează, nici faptul că abia se ridică din cârciumă, se proptește de masă, abia ajunge acasă unde își nopește nevasta în bătaie, nici faptul că înjură și blasfemă pe Dumnezeu. Nimic din toate astea. Dar vedeți care este reacția lui atunci când Ion ascultă cuvântul și vrea să pocăiască. Atunci este pe el. Păi tu cum trădezi biserica, mamă? Tu să mergi cu rătăciția aceea? Când el vrea să-și îndemne viața, reacționează. Și atunci iar ne întrebăm, ca și în cazul fariseilor ăstora, când vezi că lucrurile merg spre bine, cum te poți împotrivi decât având interese umane? Interese care, iată, frânează cauda spirituală. Acesta este contextul întâlnirii Nicodim cu Iisus. Învățătorule, sunt impresionat și recunosc în tine pe cel trimis de Dumnezeu. Și Iisus ar trebui să răspundă, mulțumesc, Nicodim, ești foarte drăguț. Sunt flatat de ceea ce am spus. Nu? Nicodime, să intrăm direct în subiect. Știu cine ești, ce faci, care este viața ta. Știu că ești un învățător al legii. Și nu doar un învățător oarecare, pentru că Iisus îi spune învățătorul Israel. Ocupa o poziție deosebită până și printre învățători, el, cărturarul. Știu toată aceasta, dar tu trebuie să te naști din nou. Aceasta este condiția ca să vezi împărăția lui Dumnezeu și mai jos spune, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce este carne, ceea ce este din carne este carne. Iar ceea ce este din Duh este Duh. Este nevoie să iei o altă formă. O înnoire spirituală, un nou, un om duhovnicesc, este singura modalitate de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Se pare că Nicodim cărtura, învăța, n-a reușit să înțeleagă. Doamne, cum voi proceda? Ce înseamnă această naștere din nou? Nicodime, nici tu nu înțelegi. Tu, învățătorul Israel, nici tu nu poți pricepe. Lucruri vizibile, lucruri palpabile, dacă lucrurile acestea pământești despre care îți vorbesc, nu le poți înțelege. Ce ai putea tu să înțelegi dacă ți-aș vorbi despre lucrurile de sus? Nici tu, Nicodime. Are nevoie, Nicodim, de mai multe lumină. Ca să înțeleagă ce înseamnă această naștere din nou. Naște din apă și din Duh. Această schimbare totală a naturii umane. Deci, despre ce să-ți mai vorbesc, Nicodine, ca să poți înțelege? Tu, învățător al legii, știi ce s-a întâmplat cu străbunii tăi? Cu poporul Israel, când ieșit din Egipt, a străbătut pustia. L-au mâniat pe Dumnezeu, că au cârtit. Vedeau minunile lui Dumnezeu, dar cârteau. Nu le plăcea mâncarea. Mâncare pentru care n-au dat cu sapa, n-au tras cu plumb. Mâncare care vrea din cer. Nemulțumiri omenești. Aceasta este natura umană. Îți amintești, Nicodime, da? Ai citit. Știi ce s-a întâmplat atunci? Dumnezeu a îngăduit să vină șerpi veninoși ca să-i muște. Și mureau pe capete. Salvarea a fost tot la Dumnezeu. Când a strigat Moise, vorbește cu Dumnezeu, că nu mai putem. Iată, murim. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, fă un șarpe de aramă și înalță-l într-o prăjină. Acolo sunt eu. Și toți cei care își vor îndrepta privirea spre șarpele acela vor scăpa. Chiar mușcați de șarpe fiind. Înțelegi, Nicodim? Nicodim înțelegea. Cunoștea lucrurile acestea. Cel puțin la nivelul minții. Le cunoștea pentru că la rândul lui transmitea învățătura primită. Ei bine, Nicodime, așa trebuie să fie înălțat Fiul omului. Iisus vedea înainte ce urma să-i se întâmple. Ce urma să pătimească, despre lucrul acesta vorbea deja. Pentru că Dumnezeu, în dragostea sa nemărginită, și-a trimis Fiul la moarte. Așa stau lucrurile, Nicodime. Naștere, din nou, înseamnă o schimbare totală. Nu este suficient să cunoști legea. Nici măcar să o împlinești nu este suficient. Este nevoie mult mai mult de o transformare radicală. Nu știm în ce măsură Nicodim s-a transformat. Mai apare ca personaj în două episoade mai târziu, tot în Evanghelia lui Ioan. În capitolul 7 vedem că marii preoți trimit să-l prindă pe Iisus. Să-l aresteze. Trimit aproape de la templu. Și aceștia se întorc impresionați de ceea ce au văzut și au auzit. De semnele pe care le făcea Iisus Nu putem. Este un om deosebit. Cum să-l prindem? Ce nu puteți? Doar nu v-ați lăsat și voi influențați de el. Vedeți voi pe careva dintre noi, noi care suntem reprezentanții poporului vostru, vedeți voi pe cineva dintre noi, urmându-l pe acest Iisus, urmând învățurile acestea, voi uitați-vă la noi, nu la Iisus. Aici intervine Nicodim, care făcea parte din Sanhedrin, așa cum știm, și spune, noi nu luăm măsuri împotriva oamenilor înainte de a-i audia în prealabil. Aceasta este procedura și la noi. Ei s-au zburnit colegii lui și l-au luat în pajocură. Doar nu ieși tu din Galileea, de acolo de unde, spun ei, nu iese nimic bun. Atitudinea aceasta poate să ne dovedească că a făcut un pas spre Iisus sau că prin înțelepciunea pe care i-a dat-o lui Dumnezeu lua apărarea Fiului Omului. Nu știm exact, nu ni se spune, dar îl mai întâlnim într-un al treilea episod în capitolul 19. După ce Iisus a fost prins, a fost răstignit, a murit pe cruce, intervine Iosif din Arimatea, un fariseu înstărit, influent, și care, ne spune Ioan, era în taină ucenicul lui Iisus. Despre el ni se spune. Și cere autorităților să-i dea trupul lui Iisus, să-l pune într-un mormânt nou, pe care probabil îl făcuse pentru familia lui. Și rugămintea lui este ascultată și este împlinită. Și aici îl întâlnim alături de Iosif din Arimatea, pe cine? Pe Nicodim, care ne spune, a adus aici 100 de litre, de livre romane, care înseamnă circa 33 de kilograme, de aloie și de smirn. Materii ideale aflate la mare preț. Ceea ce dovedește că era și în stări. Nu ni se spune nici aici dacă era, asemenea Iosif din Arimatea, un ucenic, chiar și în taina lui Iisus, dar din ceea ce a făcut vedem că era aproape. Era aproape. Că îl iubea pe Iisus. Și iubea lucrarea lui Iisus. Că a înțeles mai mult decât înțelesese până atunci. Acesta este Nicodim. Aceasta este întâlnirea lui și învățătura pe care a dat-o Iisus. Biblia nu mai vorbește despre el. În alte scrieri să găsim amintit că și el, alături de atâția mulți alții, a murit ca martir. A continuat să propovăduiască pe Iisus cel înviat. Ceea ce ne rămâne nouă din această întâlnire este așa cum am subliniat faptul că nașterea din nou, nașterea din apă și din Duh, este un imperativ. Este o condiție fără de care nu putem să intrăm în împărăția cerului. Și despre această naștere din nou trebuie să vorbim, trebuie să medităm asupra ei și asupra nașterii noastre din nou trebuie să ne cercetăm. Mai întâi să vorbim despre împărăția cerului. Această sintagmă, împărăția cerurilor, are două accepțiuni și știm bine, citind și plasând în context expresia, că se referă uneori la împărăția viitoare, de slavă, unde ne vom petrece veșnicia cu Dumnezeu, dar în același timp și la împărăția lui Dumnezeu contemporană, actuală, un univers paralel lumii acesteia de păcat. Dar orică vorbim despre cea din viitor, ori de cea din prezent, despre împărăția lui Dumnezeu știm că este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu ca stare o găsim în multe locuri, în multe relatări din Scriptură. Bun, oare atunci când Iisus stă de vorbă cu un cărturar și impresionat de cunoștințele acestuia, de atitudinea acestuia, îi spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi vorbit despre un loc, având coordonate geografice, sau despre un timp, undeva în viitor, nu i-ar fi spus doar lui că este aproape de împărăție, ci tuturor celor prezenți, pentru că acolo era o mulțime. Doamne, voi sunteți aproape de împărăție. El, prin ceea ce era, prin ceea ce simțea, prin ceea ce trăia, era aproape de împărăție. Vorbim aici despre împărăție ca stare, împărăție ca domnie. Așa vorbim. Stăpânirea lui Dumnezeu, domnia lui Dumnezeu. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus spune într-o împrejurare ucenicilor, împărăția lui Dumnezeu este în voi. Acolo unde este neprihănire, unde este pace și unde este bucurie în Duhul Sfânt, stăpânește, domnește Dumnezeul slavei. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Ori în împărăția lui Dumnezeu nu se ajunge oricum. E o altă stare, e o altă dimensiune, e o altă lume. Ori statutul nostru, condiția noastră umană, nu este compatibilă cu lumea aceasta. De aceea este nevoie de o nouă naștere, de o restartare, de un nou început, pe o altă cale, de o viață nouă. Suntem păcătoși. Aceasta este condiția omului pe pământ. În urma păcatului originar, am intrat noi, oameni și întreaga creație, sub blestemul păcatului. Toți au păcătuit, ne spune Scriptura, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. David afirmă la rândul său: m-am născut în nelegiuire. În păcat m-a zămislit mama mea. Recunoaște lucrul acesta. Își recunoaște starea aceasta și faptul că are nevoie de un Duh nou de la Dumnezeu. Pavel, la rândul lui, afirmă: nimic bun nu locuiește în mine. Nimic bun nu locuiește. El, Pavel, dar adaugă. Adică, în firea mea pământească, în natura aceasta, nu-i nimic bun. Ce este din carne, este carne. Supusă păcatului și putrezirii. Trebuie să vă nașteți din nou, spune Iisus. Din apă și din Duh. Așadar, suntem păcătoși. Și nu suntem compatibili cu împărăția lui Dumnezeu. De ce avem nevoie de asta? Pentru asta. Avem nevoie de o nouă naștere. De o nouă condiție. De un nou statut. De o altă viață. Un om nou. O făptură duhovnicească în noi. De aceasta este nevoie. Cum ajungem acolo? Care sunt pași? Pentru că vorbim despre naștere din nou, sunt întrebări care se pun. Ce este nașterea din nou? Cum ajung să mă nasc din nou? Sau, una mai cu greutate, sunt născut din nou? La primele două primim lumină din cuvântul Evangheliei. Asupra acestora putem discuta ca să înțelegem ce este nașterea din nou și cum să ajungem la nașterea din nou. Asupra celei de-a treia trebuie să ne cercetăm fiecare. Și este nevoie. Este nevoie. Pentru că Pavel spune: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Și după virgulă continuă: pe voi înși vă încercați-vă. Oare îndemnul acesta adresat corintenilor era pentru închinătorii la idol din această cetate cosmopolită? Acest îndemn era într-o scrisoare adresată bisericii din Corint. Bisericii, celor care îl cunoscuseră pe Hristos, celor care au încheiat un legământ. Pe voi înși vă încercați, v-a spus Pavel. Există riscul să nu fim născuți din nou? Haideți să înțelegem ce este cu nașterea aceasta din nou. Așadar, am înțeles. Suntem păcătoși pentru că aceasta este natura noastră. Aceasta este natura omului. Dar acest lucru se poate schimba. Nu că nu vom mai păcătui. Dar Dumnezeu ne va da biruință. Așadar, înțelegând ce este împărăția lui Dumnezeu și că nenăscut din nou nu putem accede în această împărăție, trebuie să ne naștem din nou. Avem nevoie ca noi să ne schimbăm radical. Cum se poate face lucrul acesta? Cum putem lupta împotriva firii noastre pământești? Pentru că în natura noastră suntem păcătoși. Oare cine învață pe copil să mintă? Când vede mic, încearcă să dosească lucrurile și pare șmecher. Aceasta le moștenește. Acestea se moștenesc. Spre deosebire de neprihănire. Aceea nu se moștenește. Nașterea din nou nu se moștenește. Pentru aceasta trebuie trecut. Suntem păcătoși, revin asupra acestui lucru. Recunoaștem lucrul acesta. În măsura în care conștiința noastră este vie. În măsura în care Duhul nostru lucrează Duhului Dumnezeu. Pentru că am înțeles de aici că este lucrarea Duhului. Nașterea din nou se face din apă și din Duh. Ori Duhul lui Dumnezeu lucrează la nivelul Duhului omului. Și știm bine din ceea ce Biblia ne relatează că avem în componența noastră o trinitate. Adică Duh, Suflet și Trup. În ordinea în care Pavel scrie atunci când se adresează Tesalonicenilor. Duh, Suflet și Trup. În Duhul nostru este conștiința. Conștiința și intuiția. În Sufletul nostru este intelectul, sentimentele și voința. Ei bine, Duhul lui Dumnezeu lucrează la nivelul Duhului nostru. Pentru că atunci când e vorba de sentimente, este simplu. Ne lăsăm ușor impresionați. Haideți să vedem care sunt pașii spre pocăință. Cel mai frecvent întâlniți, omul aude mesajul Evangheliei. Este sensibilizat la nivelul sufletului, așa cum am spus, unde este intelectul și simțirea, sentimentele. La nivelul sentimentului este mișcat, este pătruns și simte că trebuie să facă ceva. Își simte păcătoșenia și primul pas este să se predea. Urmează botezul. Este înscris în catastiful bisericii. Simte, crede și face ceea ce se face în jurul lui. Are o frecvență bună la biserică, slujește într-un fel sau altul și crede că totul e bine. Așa cum credem și noi până nu ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu. Credem că e suficient. Ne-am și schimbat într-o oarecare măsură. Și schimbarea asta constă în cele mai multe cazuri în a renunța la vicii în cazul care le-am avut. Pentru că știm bine și lumea știe că pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează și își mai primenesc și vocabularul. Renunță la înjurături dacă au jurat, la blesteme dacă au folosit și blestemele. Renunțăm la ele știm că am pășit într-o comunitate care se comportă în felul acesta. Și facem ceea ce fac ceilalți din jurul nostru. Cum spuneam, frecventăm biserica, slujim într-un fel sau altul, căutăm să fim, să avem o frecvență bună la biserică. Dar asupra nașterii din nou, încă mai există semnul de întrebare. La nivelul sufletului stăm bine. Acolo am simțit emoția. Și o simțim mereu. Și lăcrimăm adesea. Poate o cântare ne mișcă, o predică ne mișcă, o poezie ne poate mișca. La nivelul sufletului. Dar în Duhul nostru lucrează Duhul lui Dumnezeu. Nașterea din nou este o lucrare a Duhului Sfânt. Și atunci spunem, Doamne, de ce nașterea din nou este un imperativ? De ce spui că trebuie să mă nasc din nou atâta vreme cât nu e lucrarea mea, este lucrarea Duhului? E bine, bine, Duhul Sfânt face lucrarea, dar numai cu acordul meu. Aici suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Trebuie ca eu să doresc lucrul acesta, trebuie să cer lucrul acesta, trebuie să mă deschid înaintea lui Dumnezeu și conștient că starea mea nu este tocmai după voia lui Dumnezeu, să-i spun, Doamne, lasă Duhul Tău să lucreze în mine. Am nevoie de o transformare reală, vizibilă. Aceasta înseamnă naștere din nou. Deci, dincolo de ceea ce simțim la nivelul sufletului, în Duhul nostru să se producă schimbarea aceasta. Astfel vom fi înnoiți. Și o astfel de făptură duhovnicească are acest în Împărăția lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu omul vechi însă? Pentru că vorbim despre trecutul nostru, iată ce spune Pavel Efesenilor. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. În care trăiați odinioară. Vedeți? Trăiați, dar erați morți. Adică în păcatele pe care le făceați voi, erați morți din punct de vedere spiritual și spune el mai departe. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine neascultării. Aceasta este lumea aceasta în care se trăiește în păcat. Există un domn al lumii acesteia. Ori împărăția lui Dumnezeu este acolo unde domnește Dumnezeu. Cu totul diferită total diferită de ceea ce vedem în lumea aceasta în care domnește păcatul. Binele trebuie cultivat. Atunci când în urma păcatului a fost izgonit din Eden, îi spune Dumnezeu Adam: din pricina ta, pământul va da spini și pălămidă. Ori tu n-ai nevoie de el. Tu ai nevoie de grâu ca să-ți faci pâine. Și grâu nu va mai crește la întâmplare. Ca să ai grâu, va trebui să smulgi pălămida. Să tai spinii, să sapi pământul. Și acolo, cu sudoarea frunzii, să-ți pui bobul să aștepți să crească. Binele pe iubitorul se cultivă. Răul crește, pentru că aceasta este natura creației după ce a căzut sub blestem. Binele se cultivă. Adame, va trebui să vechezi asupra grâului acela. Poate va trebui udat, nu va fi ploaie la vreme. Poate vor veni dăunători, trebuie să vechezi asupra lui, să-l privești. Așa va crește sub supravegherea ta, în măsura care te vei îngriji de el. Așa se cultivă binele în viață. Pentru că despre lumea în care trăim, aflată sub domnia acestui domnitor, al lumea acesta, cum spune, al văzduhului, păcatul crește în mod natural. Aceasta este starea lumii. Ori ca să crească binele, neprihănirea, trebuie să ne îngrijim, așa cum lui Adam i s-a spus, tu, cu sudoarea frunții, vei cultiva grâul pentru pâine. Vei lupta cu mărăcinii și cu pălămida. Aceasta este lumea în care trăim. Lume în care suntem chemați, iată, să fim altfel. Pentru că privind spre Hristos și încheind legământ cu El, dorim să fim ca El. Voim să călcăm pe urmele sale. Și aceasta nu putem, lăsându-ne conduși de firea pământească. Firea care te îndeamnă la păcat, pentru că firea însăși este de natură păcătoasă. Ne deschidem astfel înaintea lui Dumnezeu și cu sinceritate dorind lucrul acesta. Cerem: Doamne, vreau să mă înnoiești după voia Ta. Vreau ca mine să trăiască omul nou, omul duhovnicesc, cel care te cunoaște și te iubește și își găsește plăcerea în legea Ta. Prea iubiților, venim la biserică. Slujim. Și știm că ni se cere să facem lucrul acesta. Și poate că ne împlinim o datorie. Dar omul duhovnicesc nu face lucrul acesta din datorie. El, transformat, înnoit, își găsește plăcerea lucrul acesta. Cânt pentru că simt că îmi place să-L cânt, pentru că atunci când cânt, îl laud pe Dumnezeu. Vin la biserică nu pentru că cineva vede că am venit și că n-am întârziat, dar mă bucur să mă întâlnesc cu frații mei pe care îi iubesc din toată inima. După aceasta vom fi cunoscuți. A spus Iisus. După aceasta vă vor cunoaște. Vor vedea că vă iubiți. Atâta vreme cât drag de Dumnezeu nu este noi. Suntem ai Lui. După cuvânt, nu. Fiecare vede de drumul Lui. Noi avem același drum. Noi avem aceeași cale și dragul trebuie să umblăm împreună pe calea aceasta. Înnoiți de Hristos, prin această transformare, să găsim plăcere în a sluji, în a veni la biserică. Citim Scriptura. Ni se spune, trebuie să ai cunoștință din Scriptură, trebuie să studiezi cuvântul. Și deschidem și citim un capitol și obosim. Fraților, nu-i nimic rău în a te uita la calculator, nici măcar la televizor, mai ales acum când avem și posturi de televiziune creștine. Dar când un film te acaparează și închizi Biblia, mai citesc și mâine că începe filmul, când îți găsești plăcerea în urmări un film mai mult decât în a citi Cuvântul lui Dumnezeu, nu este nimic nou în tine. Ne-am pocăit, dar firea încă ne conduce. Asta-i place firii și știm bine ce-i place. Și noi urmăm în gândurile firii atâta vreme cât facem ceea ce firii îi place. Omul nou. Omul născut din nou. Omul care a luat startul odată cu Hristos. Merge pe o altă care este de o altă natură. Natura care ne apropie de Hristos. Prea iubiților, aceasta este nașterea din nou. Și să ajunge la ea dorind. Cerând. Iubind lucrul acesta. Și dorind să-i slujim lui Hristos din toată inima. Este nevoie de naștere din nou ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se vede în viața noastră. Încercați-vă pe voi înșivă. Testați-vă. Nu suntem chemați să verificăm pe nimeni. Ești frate născut din nou sau nu ești născut din nou. Poate că sunt suficient de orbit încât să nu văd în tine roada Duhului. Poate că am ceva împotriva ta, că nu văd faptele tale bune și iubirea ta față de semne. Nu sunt chemat eu să te judec, dar fiecare să ne analizăm. Doamne, sunt sau nu sunt născut din nou? Sunt la credință, Doamne, de 2 decenii, sau de 3, sau de 4. Și vin cu regularitate, nu licesc, fac și fapte bune, ascult cuvântul și slujesc. Doamne, sunt născut din nou. Că e posibil ca slujirea mea să fie datarnică dacă nu am nașterea din nou. Nașterea din apă și din Duh, care deschide porțile împărăției. Iisus a spus lucrul acesta. Nu o speculație teologică. Nu puteți intra în împărăția celor fără naștere din nou. Avem nașterea din nou. Ne uităm în oglindă să vedem dacă suntem aranjați, dacă ne suntem bine hainele, ne aranjăm ținuta privind din oglindă. Ei bine, avem o oglindă și pentru omul spiritual din, nou, din noi. Și Iacov ne spune, priviți aici, aceasta este oglinda noastră. Aici ni se spune cum să trăim, ce să facem să fim plăcut lui Dumnezeu. Și atunci mă uit aici, în oglinda aceasta, și văd. Au, iar am greșit. Iar am lucruri care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu. Ce este duhovnicesc în mine? Și cine mă călăuzește? Se naște în noi o nouă natură. Cu care putem accede în împărăție. Și Biblia ne învață să ne răstignim firea pământească. Nu-i ușor. Nu-i ușor. După ce atâta vreme am umblat după îndemnurile firii, nu-i ușor. Atâta vreme că trăim în mijlocul unei lumi care trăiește în păcat. Că una este să păcătuiești, dar se cere iertare Dumnezeu, și alta este să trăiești în păcat. Având păcatul ca areal, ca locul în care trăiești, ca mod de viață. Ei bine, suntem îndemnați să ne răstignim firea pământească. Ca noi să trăiască omul duhovnicesc. Nu vom reuși în totalitate. Mi-am răstignit-o, Doamne, și vreau să fac voia ta, spun. Lasă în mine să mă călăuzească Duhul tău. Și omul meu, nu omul nou din mine, nu omul născut din nou să slujească ție. Dar vom vedea că în neveghere firea răstignită, dar care mai trăiește în mine, mare câte o sfântire. Și vom vedea aceasta. Atunci când facem câte ceva ce nu este pe placul lui Dumnezeu. Ce face firea? Știm. Haideți să ne mai uităm în Galateni 5. Faptele firii pământești. Îndemnul lui Pavel aceste. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Se vor lupta în noi. Omul nou, omul născut din nou, omul duhovnicesc cu reminescențele acelea ale firii pământești, ale naturii păcătoase din noi. Se vor lupta. Sunt lucruri potrivnice, spune aici. Așa că nu puteți face ce voiți. Haideți să vedem. Faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegere, desfrânările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, împuibările și alte lucruri. Există și un exceder aici. Alte lucruri asemănătoare cu acestea. Chiar dacă sunt, nu sunt enumărate, noi știm care alte lucruri intră în categoria aceasta. Câte din ele oare le facem? De fiecare dată când scăpăm firea de sub control, firea care încă, așa cum se mai spunește noi, ceva se întâmplă, ceva facem din acestea. Câte trebuie să facem din acestea ca să înțelegem că firea lucrează în noi? Din câte am enumerat? Ajunge unul. Ajunge unul ca să știm că firea nu-i moartă. Că firea lucrează și dacă astăzi face unul, mâine va face două. Dar se eliberează din chincile în care am legat-o și azi mâine va scurta în voie. Ei bine, la polul opus avem roada Duhului. Nu roadele. Nu roadele, cum se spune adesea. Roada. Este o singură roadă. Și acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, se vede roada aceasta. Chiar dacă are mai multe fațete, mai multe încrengături. Să ne amintim. Care este roada? Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Câte dintre ele trebuie să ne lipsească ca să fim conștienți că roada Duhului nu este în noi. Una dacă lipsește, nu este roada Duhului. Roada Duhului este completă, prea iubiților. Și nu ne este greu să înțelegem de ce. Nu la modul întâmplător este dragoste la bun început. Ei bine, atâta vreme cât în mine este dragostea lui Hristos, voi trăi în pace. Și voi avea și răbdare. Și voi fi și plâng. Pentru că dragostea, așa cum este definită în Corinteni, acoperă tot. Aceasta este roada Duhului. Preobiților, nu este greu să ne încercăm dacă suntem în credință. Nu este greu să ne testăm dacă avem nașterea din nou, fără de care, iată, nu putem accede în Împărăția lui Dumnezeu. Să nu ne amăgim că faptele noastre, că umblarea noastră, că slujirea noastră ne-au mântuit și vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Fără naștere din nou, nu se poate. Și în multe situații, iată, am făcut pași, așa cum am spus, ne-am apropiat prin botez de o biserică, am dat în biserică, slujim în biserică, umblăm la biserică, goi de Duh. Goi de dragoste. Fără roada Duhului în noi, prea iubiților, se vede bine cum este roada Duhului. Pentru că dispar faptele firii. Nu vom mai face faptele întâlnirii pe care le făceam odinioară, cum spune Pavel. Atunci când eram și noi în stăpânirea celui care este Domnul puterii văzduhului, Domnul lumii acesteia, noi am găsit lumea, universul paralel al lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și prin omul nou care s-a născut în noi, putem intra în împărăția aceasta. Să ne bucurăm de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Tânjim după astfel de lucruri. Ne dorim astfel de lucruri. În mijlocul frământărilor de fiecare zi. Nu este greu? Nu. Nu este greu doar cât dorim să ne naștem din nou. Și Duhul lui Dumnezeu să lucreze minunea. În Duhul nostru, la nivelul Duhului nostru. Și oameni înnoiți. Oameni iubitori de Dumnezeu. Oameni care își găsesc plăcerea în legea lui Dumnezeu. Vom sluji spre slava Lui și spre mântuirea noastră. Amin.
Amin.